los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es irte con tu nave y esperar.
Muy buena noche a todos y a todas. Prepárense para pasar una hora repleta de aventuras a bordo de submarino nuclear más intrépido de toda Unión Soviética. Esta noche, amigos y amigas, tenemos que hablar de tabernas, de esos espacios, de bares, de hostelería, de esos lugares donde hacemos de todo, donde morreamos, donde nos enamoramos, donde deixamos as nosas parellas de merda. Eses lugares que agora vamos ter que estar ao menos en 60 cidades, en 60 concellos de Galicia, sen pisar durante un mes. Así que vaya dende aquí, pues todo o noso merecido, a nosa merecida homenaxe a todos e a todas as compañeiras que tanto nos aturan neses bares que esperamos que dentro de pouco que poidan volver a abrir, que acabe a pandemia e que, por suposto, podamos volver a beber vodka con moitísima pouca moderación. Todo isto esta noite non sería posible se non estivera na sala de máquinas o señor Bugaló. Xa confundo a tripulación, que teño aquí a miña esquerda, por suposto, o xefe de torpedos, o señor, o camarada Lameló.
Boa noite, camarada, como que señor, será posible?
Bueno, é que como falamos de bares, pois me tomei antes Cotobaris Esmendrellev, alguna que outra, algún que outro carajillo. Esmendrellev, está por aí.
Ah, por aquí estamos, capitana. Sempre digo boas noites a todas e a todos, pero eso vou dicir, Dios os bendiga, os dioses nórdicos tamén, os trolls, todo quisqui, o materialismo dialéctico, todo Dios bendiga o que nos mantén, o que nos dá un bo trago e tamén nos dá un bo plato.
Sí, correcto. Estupendo. De Oscar, onde está a camarada de Oscar?
2020 está sendo así en xeral como para moita taberna, para esquecelo, porque dende logo.
Bueno, saúdamos a capitana Esletana Ibarruri, isto é Loco Iván, comenzamos!
Game over.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship.
Ay, ¿qué tal están, compañeros? Compañeros, camaradas, súbditos en xeral deste submarino.
Pois eu estou mal porque xa non hai cantina no submarino. Echaron a única cantina que había e que imos facer agora.
Eu sou o gacho.
Este é o espírito.
Este é o espírito. Vou expoñer, se que estades tan animados, por favor, a ver se alguén, non vou nomear a nadie directamente, pero pode recordar a onde nos poden escribir as persoas que nos estén escoitando, por se queren, pois, deixar, sobre todo, os seus improperios, caranos.
Pois, a ver, en redes sociais, que son sitios de moito insultar, pois, en Twitter ou en Facebook, pois, @locoivancuac, e tamén nunha red social moito máis alternativa que Mastodon, pois, Loco Iván. E aí nos buscan e nos insultan, e incluso nos poden dicir cousas feas.
Efectivamente. Podería dicir se alguén quixera poñerse en contacto con nos por WhatsApp ou por Telegram a onde debería acudir, pero quizáis non sexa esta a noite. Non o sei. Esmendrellev, estás en condicións de poder darnos o número de teléfono?
Creo que non.
Non no está capitana, nin en condicións. Sin condicións.
Aquí hai que explicar estos ointes. O teléfono é un teléfono físico e agora mesmo estamos emitindo cada un polellitis na súa casa. Así que solamente ten o teléfono de Bugalov. E agora mesmo logo teño apuntado. Bugalov, podes decir o teléfono?
Bueno, non nos preguntéis poder, podería, pero non quero.
A ver, que o teléfono é unha cousa moi moderna e non estamos tampouco para andar con grandes alardes.
Bueno, é unha cousa moi personal.
Mira, penso o que mellor, o teléfono está sobrevalorado.
O mellor, pues, un hilo de tanza e un yogur Larsa, claro. por dar efectivamente marcas. Que nos estiran e punto. Bueno, falamos de tabernas. Desde logo, outra vez, eu teño que pedir un aplauso aos nosos mellores desexos, bueno, pues para toda esa xente que económicamente agora vai ter un palo tremendo debido ás limitacións que entraron que entran en vigor esta noite. Bueno, esta noite se nos estás escoitando en directo 6 de novembro, venres, pois a partir das 00 horas do sábado, pois xa sabedes que polo menos en 60 concellos aquí de Galicia onde atracamos o noso submarino, pois vai estar pechado maiormente pois a hostalería. O presidente da Xunta falou de que se cerraba a actividade non esencial, pero realmente ao final parece que sobre todo pois o sector que está máis afectado totalmente porque non pode abrir son os compañeiros e as compañeiras da hostelería e dos bares, así que lles facemos a nosa pequena homenaxe esta noite aquí no submarino recordando pois todo o que influíron en todas esas cousas que nos gustan moitísimo, que son os videoxogos, os libros, as películas, etcétera. E nada, empezamos co camarada Lamelo, que sabe moito de bares.
Sí, sei moito de bares e de nada máis, pero eu, bueno, o que pasa cos bares é que neste caso queremos falar de tabernas, pois as míticas que sempre influíron pois na fantasía medieval, nos videoxogos e nas historias, porque en algún momento de cada película ou xogo de fantasía os heróis terminan nunha pousada ou taberna para descansar os seus osos, encher o bandullo con cervexa e abarrotarse de cantidades soviéticas de comida. As tabernas, como ben sabemos, eran casas de bebercio, en algúns casos de fornicio. Podían se atopar en calquera lugar, desde a cidade máis grande ata máis pequena aldea. E a razón era simple, beber era unha parte importante da vida medieval, e mellor morrer alcohólico que de peste ou lepra.
Toda a vida medieval, que agora somos todos de un sobrio que tira para atrás.
Agora nada, agora non hai interés en ninguna nas tabernas. O que pasa que no medievo era moito máis auténtica, non? Ahora está chas aí de cousas un pouco máis hipster, non? A vida medieval son nas cidades, onde estaban cheas de tabernas, eran comúnmente propiedade.
Por favor, pode dicir medieval?
Medieval.
Porque iso dá moito máis valor engadido á historia.
Claro, pois medieval eran, bueno, pues nas cidades na época medieval eran tabernas, bueno, tiñan tabernas que eran comúnmente propiedade de cervexeiros ou vinicultores. En Londres, no Londres medieval, que era tamén Londres, o gremio podía asegurarse un monopolio converténdose nos distribuidores exclusivos de bebidas alcohólicas, pues nesas tabernas. En os povos, a taberna pues non era un edificio como tal utilizado exclusivamente para bebercio, senón que era o nome dado a casa da persoa que estaba a elaborar cervexa nese momento. A xente amontábase todas as noites nunha destas casas e a miúdo, pois cousa estrana, bebían tolamente. Nada que ver co que pasa agora, non? Onde van al día a ler poesía. Había incluso listas de accidentes por chucismo que elaboraban os forenses reais daquela época, que informaban das mortes que se producían, pois, sobre todo despois no camiño a casa de volver das tabernas.
A ver, que cantas mortes, o sea, máis que no libro negro do comunismo, incluso pode haber mortes por chucismo volver a casa, ¿eh?
Penso que a ideoloxía máis terrible é o chucismo, máis incluso que o capitalismo, que tamén ten o seu libro negro. Pois resulta que, por exemplo, algunhas cousiñas de dos forenses estes que tamén estaban chuzas, seguro, cando escribiron estas historias, no ano 1276 antes de Lenin, en Elston, Osberg Yeyuwai, fillo de William Crismatese, que seguro coñecedes, chegando a casa ao redor da medianoite, bébedo e asquerosamente sobrealimentado, así din os forenses, despois dunha noite en Bedford, caeu e golpeouse a cabeza fatalmente nunha pedra, pois rompendo toda a cabeza e, claro, coa conseguinte perda de masa encefálica que bueno, que provocou a súa morte. Outro home tropezouse co seu cabalo a volver da taberna, outro caeu nun pozo no mercado e afogouse, un terceiro aliviándose nun estanque, caeu no estanque e afogou. Outro, levando unha pota de cerveza pola rúa do pobo, foi mordido por un can, tropezou a coller unha pedra para lanzarlle ao can e golpeouse a cabeza contra unha parede. A que non lle pasou iso?
Vale. O normal.
O normal. Un neno deslizouse pois do colo da súa nai bébeda a unha cacerola de leite, e supoño que o beberían, claro. Bueno, as tabernas
é bastante tremendo isto. Bueno, pois hai que lamentar moito a morte dese infante, pero...
Sí, pero
bueno, hai que dicir que creo que a xente estaba moi bébeda porque terían oportunidade de salvalo.
Claro, seguro, seguramente poderían salvalo, pero estaban bébedas por culpa das tabernas, que eran, xa sabedes, centros moi moi gloriosos. As tabernas dos povos e cidades solían ser estruturas bastante bastante grandes, non tanto como as pousadas, pero tiñan bueno, capacidade para moitas persoas. A taberna medieval tiña múltiples habitacións, era un lugar moi concorrido e ruidoso, e a xente tendía a estar chuzas, non sei por qué, apostaban tamén moito, e choraban moito cando perdían as apostas ou cando, bueno, pues deixaban os tirados, digamos, abandonados ali a súa sorte. Ás veces,
a mí incluso, eso pásame bastante tamén.
A mí non, porque xa me abandonaron ao nacer, entón non teño
ese problema. Non, non, pero o de chorar se perdo, pois eso é bastante habitual.
Tamén, eu, bueno, como nunca gañei, pois non, tampouco estou acostumado a chorar por perder, porque xa é a miña vida habitual.
Claro, bueno, eso é como incluso... na caverna.
Claro, na caverna, exactamente. Bueno, eran tamén lugares onde algunha xente dicían que fornicaba moito, outra cosa que fora verdade. A taberna medieval era tamén un lugar de encontro para que as masas se dedicasen á delincuencia, quedaban aí para organizar roubos e outros crimes, pero logo chuzábanse tanto que esquecían para que estaban ali. Entón, bueno, pues eran tamén sitios que, por un lado, eran sitios para facer o crimen, e por outro lado, solventaban para evitarlo. Claro, entón,
quedaban ali. Era
unha barreira, entón aí a xente pois, penso que é algo moi recomendable porque diluían o crime en alcohol. Bueno, cal era a diferencia entre unha taberna medieval e unha pousada? Pois a principal diferencia entre os dous establecementos era o feito de que as pousadas medievais tenden a centrarse no aspecto do alonxamento e o papeo, mentras que as tabernas eran comúnmente propiedade de cerveseiros e vinicultores con licenza e, por tanto, centrábanse no bebercio. En moitos povos os gremios estaban estreitamente asociados e non era raro que os cerveseiros fosen donos de pousadas. Facía unha especie aí de, pues, non sei, de contubernio para que venderan só as bebidas dese propio gremio, non? Que pasa se chegas a un povo medieval nunha longa viaxe descalzo despois de camiñar moitos kilómetros por un pedregal e non hai unha pousada ou unha taberna onde poderías alonxarte, non? Bueno, pois os viaxeiros, aventureiros, comerciantes e cabaleiros itinerantes, o señor da casa solariega local a miúdo deixaba que pasaran a noite na súa casa para, bueno, pois para dormir ali. E isto facíase a cambio de agasallos, pero aínda máis importante, de novas, rumores e historias moi valoradas nunha sociedade onde non había internet. Non sei se a xente o sabe, pero no medievo non había internet, ou polo menos non estaba ao alcance de todo o mundo. Pues soldados.
Había moita zona de sombra daquela época.
Sí, que non había boas comunicacións. Bueno, pues había pues tropas tamén que viaxaban, ou trovadores, e bardos a miúdo cantaban e actuaban a cambio de alonxamento e comida, pues, no señorío local. Ese señor local, pues, estaba ocupado, estaba lonxe ou pasaba de todo, polo que fora, as familias dos aldeáns estaban encantadas de compartir a súa humilde morada, a condición de que tiveses pois un dente de ouro ou unha bolsa de diñeiro pois pesada no peto, non? Igual non saías vivo, pero polo menos dormías baixo techo. Entón, bueno, pois se non sabedes o que eran as tabernas medievais, eu recomendo que vaiades a calquera, pois, que sei, de Betanzos ou do barrio ou do casco antigo de Compostelorum. Ben, tamén quería falar, bueno, pois dun xoguiño, porque normalmente os videoxogos e as tabernas teñen moita relación, sobre todo nos videoxogos de rol, sempre son o punto de partida.
Os videoxogos medievais.
de medievais que tamén era o que xogaban na, na Idade Media, non? Pero sempre foron punto de partida de grandes aventuras. Chegas dunha longa viaxe, despois de enfrontarte aos perigos máis terribles, chegas á taberna para falar coa paisana xa ali presente, tomar uns grolos e atopar máis aventuras, non? Porque o que máis apetece chegar á taberna e buscar máis aventuras para seguir aventuras en vez de quedar ali.
Claro, efectivamente.
A bebé. Bueno, pois penso que non hai nun, ningún só videoxogo de rol que non teña unha boa taberna. Hai un videoxogo que se chama Epic Tavern, que aínda está en desenvolvemento, que plantexa algo totalmente diferente. É dicir, convirte a taberna na protagonista, mesturando un xogo de xestión, como pode ser o Sims, cun videoxogo de rol de Dungeons and Dragons. É dicir, por un lado xestionas a taberna e por outro lado tens que xestionar, pois, ou polo menos controlar as aventuras que, bueno, que teñen os heróis que van a visitar esa taberna.
Isto quere dicir, por un lado é unha merda, o sea, porque me parece o Sims, pero por outro lado está ben.
Sí, compensa unha cousa por outra, co cal queda no cero, co cal segue sendo unha merda tamén, pero polo menos o plantexamento é bastante bastante orixinal. É o primeiro título que sae en Steam para os desenvolvedores independentes Hyperkinetic Studios, que non os coñece ni Lenin. Bueno, plantexa como que é o fillo de Merrick e Ligaiza, que foron uns heróis que morreron, pero deixaron en herdanza unha pues unha taberna, vale? A quen non lle deixa unha herdanza unha taberna?
Pois a ninguén.
A ninguén, claro. Eu, a verdade é que a mí me molaría herdar unha taberna. Igual non funcionaba moi ben, pero bueno, polo menos os días que dura o alcohol ia pasalo bastante ben. En fin, herdaron unha taberna e agora, bueno, pois que xa podes xestionar, pois tes que eso, controlar pois todo que a parte económica, a parte de mellora da taberna, de atender ben a xente, beber hidromel, licor café ou líquido de freos de carro de combate de T-34, e ademais tes eso que controlar o que son as aventuras que poden vivir os heróis nesa taberna, porque ali coinciden, porque esas aventuras nas que participan os heróis van dar fama á taberna, co cal a taberna pode mellorar, vale? Ten dúas partes diferenciadas, eso, a parte de xestión, que está moi ben feita, así en 3D, con gran ambientación e música, e logo a parte de, digamos, dos heróis, na que ti no, realmente non participas na aventura, sino que ves como van desenvolvendo a aventura os heróis. Estéticamente está moi ben, está moi chulo, pero bueno, aínda lle falta moito desenvolvemento que están, pues que están, iso, hai que lembrar que é un estudio pequeno.
Bueno, perfecto. La menos, pois, eu creo que pouco máis que comentar xa, o sea, nos contaches Epic Tavern, que agora neste mes que non podemos ir ás taverns, pois podemos xogar dende casa, e nos recordaches todo o que se facía na túa época medieval nas tabernas. Así que, con isto, eu creo que ven sendo hora de coñecer pois as cousas que nos quere contar a Gran Beosca.
Ben, pois, a Gran Beosca ven aquí falar de unha cousa que non ten moito que ver con as tabernas, a verdade, pero que me está, que a capitana xa me odia.
Estamos tendo algún problema co sonido?
Non vou falar exactamente de tabernas, pero sí dun lugar moi particular que se chama o Deserto de Tabernas. Mirade, resulta que Tabernas é un municipio de Almería, que se chama así porque vendo en latín tabernae, que significa tenda, pois na época romana foi lugar de abastecemento del tropas. Este lugar, o municipio de Tabernas, ten as poboacións máis secas de Europa e ten o único deserto de Europa, o Deserto de Tabernas, que está protegido como paraxe natural. É un lugar con moi pouca vegetación, non chove nunca, e cando chove non se ve parar, chove ao burro, entón hai moitísima erosión, provocando un tipo de orografía que lle chaman as Badlands, que é característica con canóns, barrancos, cores moi, moi chamativas. Entonces, resulta que a este deserto de tabernas o chaman o Hollywood europeo, porque nos 50 rodáronse ali máis de 300 películas. Tamén houve milleiros de rodaxes cinematográficas e publicitarias. Non sei se hai alguén aí ou é que volveu a caerme o micro.
No, estamos aquí, pero realmente comento Cheve Oscar que como había momentos nos que non se te estaba escoitando ben, pois en vez de alertar estábamos todos guardando un escrupuloso silencio para que a xente nos seus fogares pois tampouco escoitara nada, pero nos parece o máis adecuado. Pero si sí, agora, xa estábamos escoitando ben, máis de 300 películas no deserto de tabernas.
Efectivamente, na súa época dourada, que foi nos anos 60-70, rodáronse moitísimos spaghetti western, que igual tabernas non había, pero había salóns, que eu non entendi nunca porque os chamaban salón, porque non é o que último que te lembra un salón de té, unha cousa así, deberían chamalos taberna ou algo así, non? Bueno, rodaronse películas como a famosa triloxía do dólar de Sergio Leone, protagonizada por Clint Eastwood, que sabedes, por un puñado de dólares, A morte tiña un prezo, O bo feo e o malo, que estamos escoitando, creo, porque escoitamos al cine, a banda sonora de Ennio Morricone. Tamén se rodaron outros westerns como Ata aquí chegou a súa hora, con Charles Bronson e Henry Fonda, ou Sol Vermello.
Bueno, é verdade, esa de Charles Bronson, é certo, é certo.
E por suposto, non podía faltar varias películas de Bud Spencer e Terence Hill.
Home,
que
estos
sí que eran pelexas de taberna.
Por favor,
Home, pero vamos, grandes actores, qué películas.
Qué películas. Eu sempre tiven pues, a determinadas persoas que sabedes que me caen fatal porque eu non teño, o sea, vos e máis xente, pero unha en concreto que me cae fatal, que sabedes quen é, que eu sempre soñei con ver nunha taberna e darlle un golpe como como a de Spencer.
Nin que fora difícil velo nunha taberna.
Por eso, quero dicir, so, o único que me falta é a forza de Bud Spencer. Ese arte.
¿Pero qué tema el Bud Spencer?
No. Estaba diciendo que a mí me gustaría transmutarme momentáneamente en Bud Spencer alguna vez para reducir pues a personas que no me gustan. ¿Qué te parece?
Para reducir las escombros.
Porque efectivamente.
No, para Bud Spencer.
Para fundilas.
Este puñetazo maravilloso quedaba así, no alto la cocorota, lembrando.
Efectivamente.
De aquí va Bancho.
Secos, molaba mogollón,
¿no? Eso era o que a mí me gustaría. Bueno, esto es un momento, ¿no? Que aquí yo estoy revelando a miña psicopatía, ¿no? Que
no se preocupe, capitana, no colle de sorpresa ningún.
Claro, claro, efectivamente. Pero bueno, a que non lle gustaría en algún momento, a que eu non chame a violencia en ningún caso, na social, pero a que non lle gustaría dar un golpe como va despois.
Home, pero vamos, é que son os mellores golpes da historia. Así a,
sí.
A rodabrazo e no pescozo, vamos.
De feito, Terence Hill deron dous momentos grandes a historia do cine. Un foi multiplicado mil veces, que son a tostia, que otro fue una canción cantada a coro.
Hombre,
ahora mismo os lembráis, ¿no?
Hombre, todos nos acordamos de esa canción, pero ninguén quiere cantarla.
Bueno, pues yo pienso que deberíamos de votar que miolos, pero... Digo.
Era la 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 la
la la la la la la.
Xa basta, por favor.
Pero bueno, estamos
tan terrible, mellor tiramos para adiante.
Vamos a ver,
no, aquí de tabernas tamén se rodaron grandes superproducións. Entón agora está para amigarme coa capitana despois de que me odie máis do normal, vamos a ver un pequeno concursiño, ese que vos gustou o do outro día, e vos tenéis algunhas bandas sonoras de grandes superproducións que se rodaron aló, e a ver se adiviñades. A ver,
ay.
Que se rodaron aló, onde?
En Almería.
De tabernas.
La Rico Taberna, donde se rodaron la Rico Taberna. Que era
la Rico Taberna.
¡La Presa de Patria! ¿Qué?
Lawrence de Arabia.
Oh, sí, un mini punto para Capitana. Muy bien. Quedó de banda sonora de Maurice Jarre. Y vos, una segunda. Seguro que Capitana está rápida aquí también.
Eso da millón.
¡Bárbaro, joder!
No sonaron ni dos segundos. Sí, efectivamente. Conan o Bárbaro con banda sonora de Sori Emede. Veña, otra más. Non sabedes, dou algunha pista.
A ver, unha pista.
Banda sonora de John Williams, superproducción de Steven Spielberg. Un raparigo era o protagonista.
O Imperio del Sol.
No, puede ser.
O Imperio del Sol.
¿En qué momento? No lembro esto. Mira que me gusta esa película.
Uy, que va bien cuando ainda tiña pelo y trenzas.
Es una peliculaza, ¿eh?
Bien, rematamos a última peza do concurso. Que bueno, esta ides a vela, encanto escoitedes a primeira nota, vamos.
Vale. Esta é desconhecidísima, esta non a sei, esta é Lawrence de Arabia, seguro.
Sí, Indiana Jones, neste caso foi Indiana Jones e a última cruzada. Aproveitamos, bueno, para lembrar que Sean Connery morreu a semana pasada. Ay, sí. De unos un gran personaxe nesta película.
Dios lo bendiga, era un poco más cholo, pero su edad.
Las producciones que se rodaron no deserto de tabernas, pues Cleopatra, Patton, Star Wars o Ataque dos Clones, Assassin's Creed, Terminator Destino Oscuro. Hoy en día, sobre todo, se rodan anuncios, videoclips, ainda que también hay varias series que algunos de sus capítulos pues se rodaron en localizaciones no deserto de tabernas, como Doctor Who, Penny Dreadful, Black Mirror. Pues, un par de años o así, Xogo de Truños, pues rodó en varios lugares de Andalucía, entre ellos o deserto de tabernas.
Vaya.
Bueno, que saibades que este ano a Academia de Cine Europeo nomeou no Tesouro da Cultura Cinematográfica Europea e que dende hai 10 anos empezaron a facer o Almería Western Film Festival. Evidentemente, específico sobre temas de películas e curtos e tal de western. Eu penso que ata aquí podemos...
Oye, pero que bonito esto. Por certo...
Tabernas, porque temos moito tema tabernario todavía por diante.
É verdad. Pero quería decir que eu estaba agora recordando que de feito hai un documental de fai pouco, debe ser do ano pasado, así que era... Por un puñado de basura, que sobre a degradación ambiental que foi deixando, pois todo isto no deserto de tabernas, non?
Ah, non sei. Home, sí sei que quedan todavía decorados ali.
Sí, sí.
De feito, algúns se foron reutilizando para outras películas. Por exemplo, había un decorado dunha fortaleza mexicana construída para o Cóndor e logo os decorados se utilizaron tamén para Unha razón para vivir e unha para morrer, Marchar ou morrer e tamén para Conan o Bárbaro.
Preciso, ahora está la iglesia, no, a de 100 balas o algo así.
Es verdad, es verdad.
Que tenía, bueno, tenía algunos puntos en esa peli, sí.
Comentar una cosa sobre Sean Connery. A mí la película favorita de él es Hombre que pudo que llenar, Víchela.
Sí.
Es una peliculaza que está basada en un conto del mismo título, que es de Rudyard Kipling. Inda que no sale ninguna taberna, a novela comeza básicamente cando o sea, dos...
Aunque no sale ninguna taberna.
No, la verdad. Porque o que vou dicir ten un senso. É a miña favorita das que fixo Sean Connery, con diferencia. O sea, unha peliculaza.
Vale.
Nadie poda negar isto. Pero aparte, que os protagonistas da novela, bueno, da novela do relato largo, que debe ter aproximadamente 30.000 palabras, que escribiu Rudyard Kipling, que era pues un señor inglés que vive ahí en la India, escribió este pequeño relato, pues básicamente el argumento, que es muy similar a la película, é que supostamente el mesmo Rudyard Kipling aparecen dous soldados ingleses que son os borrachos do carallo, chegan á súa casa, se autoinvitan a unhas copas como se estiveran nunha taberna e dinlle que queren ser os gays do Kirguistán. E hasta aquí podemos ler. Aparte de eso son masóns, pero bueno, eso é outra cousa.
Bueno, pois está ben que falemos de tabernas e ti nos traías esta... este comentario sobre Kirguistán. Pero bueno, Esmendreyev, eu, se non me estou equivocando, co guión vasnos falar ademais de algo que sí que teña que ver cunha taberna, non?
Del mesmo.
Agardo que sí. A ver.
Entramos na biblioteca. Que xa hai moito que non entrábamos na biblioteca, eh?
Nótase, nótase pola calidade da nosa cultura.
Sí, pues estaba decaendo, xa apenas sabíamos nada. Pero Esmendreyev, hoxe, sobre todo en honor á xente tabernaria, e os cantos tabernarios aquí da Coruña, por certo, que son moi famosos e que sempre fala moi ben deles o noso compañeiro que veo algunha vez o submarino Xurxo Souto, pois vamos ler un texto tabernario case, non?
Pois sí, non, bueno, con case e sen case, porque é absolutamente tabernario. E mira que poderíamos falar de cousas. Eu poderia seguir a miña vena gancia dirixirme a Biblia, que ten un mogollón de collos tabernarios, ou irme a collos cancios tipo Sinué el Egipcio.
Ai, bueno, sí.
Novelaza histórica das mellores que se fixeron, que tamén ten collos tabernarios. Ou pediría irme a Patrick O'Brien, escritor de Capitán de Mariguega, no cal se basou a famosa película que logo fixo o bo de Russell Crowe, que agora mesmo estou pensando que non me lembro do título.
Master and Commander.
Master and Commander. É unha novela moi ben feita, basada nesta serie de novelas.
É verdade. É unha banda sonora preciosa, ademais. Das miñas favoritas.
É que esta serie é moito. De feito, unha cousa que me lembro que desas novelas era que os fulanos se montaban a taberna nos barcos e tiñan asignado unha cantidad de grog, que era basicamente grog diluído en auga, para ter a xente animada durante o viaxe, non?
Claro.
De feito, o grog e a mariña inglesa son cousas que van absolutamente unidas, e son indisolubles. E nunca debemos olvidar que os ingleses somos os que foron os que inventaron o gin tonic, porque claro, pois, había que lutar contra a malaria, había que tener a tropa contenta, etcétera, etcétera, etcétera.
E foron os culpables de botarlle de que agora lle boten merdas o gin tonic, eu creo, eh? Sí, aí está, de facer o tutti frutti.
Fa menestras,
no momento que lle botas coles de Bruselas, xa non é gin tonic, eu tamén...
É unha menestra. Sí, sí.
Como moito... E logo, se quixera mirme o gollo gancio máis tipo Abascal, podería dicir que no xove santo de 1611 Quevedo, que estaba rezando piamente na próxima parroquia de San Ginés, nun sitio aí, perdido de Madrid, viu con existentes oficios que xa coincidiran outras tabernas, de, bueno, tiño unha pendencia con a dama e o matou. E desde entón, hai unha placa aí nesa praza que di, aquí matou Don Quevedo a un hombre noble de España, no 1611, non me lembro da data agora mismo. Bueno, dá igual. O caso que a taberna...
Iso é un pouco feo, porque queda como que tiña razón Quevedo por matalo, non? A mí non me gusta esa placa.
A ver, Quevedo non tiña razón en nada, nunca. Pero era un gran escritor.
Es claro, pero bueno, entendes...
É un espadachín mellor ainda, non?
É un espadachín mellor que escritor todavía. Matou un par, De feito, esa placa vina... Vine a Madrid e vin outro parecido. O que pasa que agora, en lugar de falar con cousa que busquei para poder dar o programa en condicións, teria que falar da miña memoria. Pero cando estiven en Toledo, vin outro parecido. Parece ser que matou a outro por aí. Agora, non lembro de quen. Pero bueno, así era Quevedo. Eso que tipo era tirando así a mal feito, un pouco coso.
Era así un pouco Juan Echanove.
De feito, mirade, as tabernas tiñan moita importancia no século de ouro. Falo do tema, sobre todo, que tiña que ver cos escritores. Se oíche desfalar, se habla los mentideros.
Sí, claro. Sí.
Sí, sí, sí. Pues o bardo de Orillamar.
Como Orillamar, o bueno, outros sitios, pero sí. Básicamente, pois a vida igual que os moviasen as tabernas. Entón, todos os escritores poñanse podres, metían bulos, etc, etc, etc. Pero, bueno, aquí estamos falando de literatura, non? Entón, quero mencionar un pequeno...
Non echo eu a góngora nunha taberna, Que vulgaridade.
Non, é verdade, pero inda, que non todos os escritores...
Non, Eduardo, inda sí que o vexe.
Iba a facer ese chiste, pero me parecía moi arriesgado non caer na ansiedade.
Non todos os meus escritores estiveron nunha taberna, pero penso claro. Que algúns que estiveron nalgúnha taberna son moi bons escritores. Ese sería o caso de Francisco de Quevedo. Pero, bueno, falando de literatura, hai unha, non sei se chama la novela, porque é un pouco bella, é do 1870 e non sei cantos, non me acordo agora do nome, chamase A Taberna Elegante. Foi subtitulada moitas veces en español como La Hostelería Volante, porque, claro, foi traducida primeiro aí en Panchitolandia e logo, pois, claro, pasan estas cousas, non?
Entón, ninguén en...
Por favor, por favor, este comentario logo que se evite e se borre.
Eu só vou dicir unha cousa. A mí en español neutro toco como carallo, vale? Tal. Entón, esta acción se desenvolve en Inglaterra en algún futuro indefinido cando se escribiu, que foi polo 1900, e, inda que non foi moi alesado a época do escritor, falaba basicamente da aventura do capitán irlandés Patrick Dalgoy e o seu amigo, que era un taberneiro, Humphrey Pump, que desbloqueou o país todo das Midlands, levando un cartel que pon taberna e viejo navío. É un barril de ron. É un queixo. Un queixo de Stilton, concretamente. E sortean unha prohibición que hai de vender alcohol, porque nun momento dado gaña no Parlamento un tipo que é de... Esto podo dicilo de verdad. É dunha etnia determinada que non lle gusta o alcohol, unha calquera, e, polo tanto, prohíbe o consumo de alcohol en Inglaterra. Entón, é unha obra de ciencia ficción da época. E chamase A Taberna Elegante. E está moi ben. Paga, de verdad, que paga a pena vela. Pero, bueno, non me vou extender máis. Simplemente dicir que o relato que temos hoxe é unha cosa que me marcou desde pequeno polo ben escrito que está, vale? O sea, eu sempre falo moi ben de Alexandre Dumas. Bueno, decir así en francés, ¿vale? Para que mole más, o sea, tal. Aparte de ser un cuarterón de negro, que es una cosa destacable, naquela época, ser una persona especializada como él era una cosa muy complicada, sigue siendo ose, pero naquela indo era más, ¿no? Pero sin embargo, con todo esto, fue un escritor brutal, que nos encantó a todos, que yo tengo como mestre, admiro profundamente, absolutamente, escribiu cousas tan maravillosas como este anaquiño que vamos ler entre todos e que he dado nunha taberna.
Entonces se oyó un gran ruido de haces entrechocando y de vigas gimiendo. Eran las contraescarpas y los bastiones de Athos que el sitiado demolía por sí mismo. Un instante después, la puerta se tambaleó y se vio aparecer la cabeza pálida de Athos, quien con una ojeada rápida exploró los alrededores. D'Artagnan se lanzó a su cuello y lo abrazó con ternura. Luego quiso llevárselo fuera de aquel lugar húmedo. Entonces se dio cuenta de que Athos vacilaba.
¿Está encerrido?
¿Yo? ¡Nada de eso! ¡Estoy totalmente borracho! ¡Eso es todo! ¡Y jamás sobre alguno ha tenido tanto vino para estarlo! ¡Vive Dios! ¡Hostelero! Me parece que por lo menos yo solo me he bebido 150 botellas.
¡Misericordia! Si el criado ha bebido la mitad solo del amo, estoy arruinado.
¡Patán! Grimaud es un lacayo de buena casa. No se habría permitido lo mismo que yo. Él ha bebido... de la tuba. Vaya, creo que se ha olvidado de cerrar la espita. ¿Me oyes? Está corriendo.
D'Artagnan estalló en una carcajada que cambió el temblor del hostelero en fiebre ardiente. Al mismo tiempo, Grimaud apareció detrás de su amo con el mosquetón al hombro, la cabeza temblando como esos sátiros ebrios de los cuadros de Rubens. Estaba rocinado por delante y por detrás de un licor pringoso que el hostelero reconoció enseguida por su mejor aceite de oliva. El cortejo atravesó el salón y fue a instalarse en la mejor habitación del albergue, que D'Artagnan ocupó de manera imperativa.
Mientras tanto, el hostelero y su mujer se precipitaron como lámparas en la bodega, que les había sido prohibida durante tanto tiempo y donde un horroroso espectáculo los esperaba. Más allá de las fortificaciones en las que Athos había hecho brecha para salir y que componía haces, tablones y toneles vacíos amontonados según todas las reglas del arte estratégico, se veían aquí y allá, nadando en mares de aceite y de vino, las osamentas de todos los jamones comidos, mientras que un montón de botellas rotas tapizaba todo el ángulo izquierdo de la bodega y un tonel cuya espita había quedado abierta perdía por aquella abertura las últimas gotas de su sangre. La imagen de la devastación y de la muerte, como dice el poeta de la antigüedad, reinaba allí como en un campo de batalla. De las 50 salchichas, apenas 10 quedaban colgadas de las vigas. Entonces los aullidos del hostelero y de la hostelera taladraron la bóveda de la bodega. Hasta el mismo D'Artagnan quedó conmovido. Athos ni siquiera volvió la cabeza, pero al dolor sucedió la rabia. El hostelero se armó de una rama y en su desesperación se lanzó a la habitación donde los dos amigos se habían retirado.
¡Vino!
¿Vino? ¿Vino, hijo de puta? Os habéis bebido por valor de más de 100 pistolas. Soy un hombre arruinado, perdido, aniquilado.
Nosotros seguimos con sed.
Si os hubierais contentado con beber todavía, pero habéis roto todas las botellas.
Me habéis empujado sobre un montón que se ha venido abajo.
Todo mi aceite perdido. Todo mi aceite perdido.
El aceite es un bálsamo soberano para las heridas. Y era preciso que el pobre Grimaud se curase las que vos le habéis hecho.
Todos mis salchichones roídos.
Hay mucha rata en esta bodega, ¿es eso?
¿Vais a pagarme todo esto?
¡Triple Bribón!
Dijo Athos levantándose, pero volvió a caer enseguida. Acababa de dar la medida de sus fuerzas. D'Artagnan vino en su ayuda alzando su fusta. El hostelero retrocedió un paso y se puso a llorar a mares.
Esto os enseñará a tratar de una forma más cortés a los huéspedes que Dios os envía.
Dios, mejor diréis el diablo.
Mi querido amigo, si seguís dando la murga, vamos a encerraros los cuatro en esta bodega. A ver si el estropicio ha sido tan grande como os decís.
Bueno, señores, me he equivocado, lo confieso, pero todo pecado tiene su penitencia. Vosotros sois poderosos señores y yo soy un pobre alberguista. Tened piedad de mí.
Ah, si hablas así vas a ablandarme el corazón y las lágrimas van a correr de mis ojos. Tu vino corría de tus toneles. No era tan malo el diablo como lo pintaba. Veamos, ven aquí y hablamos.
El hostelero se acercó con inquietud.
¡Ven! ¡Ven! ¡No tengas miedo! En el momento que iba a pagarte, pues pongo aquí la bolsa sobre la mesa.
Sí, monseñor.
Esa bolsa que yo puse allí sobre la mesa contenía 60 pistolas. ¿Dónde está la bolsa?
Depositada en la escribanía, monseñor. Habían dicho que era moneda falsa.
Pues bien, haz que te devuelvan mi bolsa y te quedas con las 60 pistolas.
Pero monseñor, sabe bien que el escribano bien nacido no suelta lo que recoge. Si era moneda falsa todavía quedaría la esperanza, pero desgraciadamente son piezas buenas.
A ver, arréglatelas, mi buen hombre, eso no me afecta tanto cuanto que ya, mira, ya no me queda una libra, ¿comprendes?
Veamos. El viejo caballo de Athos, ¿dónde está?
En la cuadra.
¿Cuánto vale?
50 pistolas, a lo sumo.
Pues yo pienso que vale 80, posadero cabrón, y no hay más que hablar.
¿Pero cómo? ¿Y tú vendes mi caballo? ¿Tú vendes mi vallaceto? ¿Y en qué haré la puta guerra? Encima de Grimaud, ¿qué quieres? ¡Que monte mi criado!
Pues que siempre estás mal metiendo, te he traído otro.
¿Otro?
Y magnífico.
Bueno, yo deseo otro más hermoso y más joven. Quédate con el caballo viejo y a beber.
¿Y qué beberán ustedes?
Creo que allí al fondo, junto a las traviesas, todavía quedan 25 botellas. Todas las demás botellas las rompí con mi caída, pero bueno, pues trae 6 botellas más, que son excelentes.
Oh, este hombre es una cuba. Si se queda aquí 15 días y paga lo que debe, sacará a flote nuestros asuntos.
Uy, estamos ya adentrándonos en la sala de radio. Bueno, Ite.
Bueno, Ite, noite turbulenta. Podedes creer que o meu rato declarouse en folga? O meu gato non, pero o meu rato sí.
Vaya, por Deus. Algo.
Por eso estivo cantando aí un coro do exército ruso no medio da taberna.
Bueno, pero mira, é que isto pasa moito. Por certo, Bugalov, como sí que te gustan as últimas horas, de noticiables, vou che comentar unha que acabo de ver aquí, que nos dá así como un rollo moi dinámico. Como falamos de tabernas, un pouco tamén de borrachers, decir que Antiblanqueo acaba de alertar a Fiscalía dunha fortuna oculta do rei emérito na isla de Jersey.
É posible, a isla de Jersey para eso, para agochar 5 millóns de lereles, non?
Pois podemos levar o submarino para ali, non?
Pois sí, eu creo que...
A ver, he hecho una panda de cojos y de cagones. Nunca jamás un borbón acobado en la de España.
Bueno, pero volvamos a sala de radio.
Ya.
¿Qué nos va a traer hoxe? ¿Qué nos trae hoxe falando pues, de taberna? Pois
que traigo unha canción de taberna. Vou poñendo, o que pasa que non traio unha, que son tres ou tres que son unha. A ver se escoitando se explica. A ver se recoñecedes.
A ver.
Sí, non. De momento non, non?
No.
Pero xa veredes como agora sí.
Ai, claro.
Whiskey in the Jar,
claro, moito máis conocida por sobre todo para os nacidos despois do ano 75, non? Por esta versión. Esta é unha canción de taberna por antonomasia. E non
é verdade.
Non é nin dos Thin Lizzy, que eran os primeiros, que era a primeira versión, da cal Metallica fixo unha versión de versión.
Unha versionaza, pero a de Thin Lizzy tamén é a hostia.
Claro. Pero realmente unha canción documentada dende o século XVII, unha canción de taberna irlandesa.
É verdade.
Que realmente parecese, pero non se parece de todo. Entón, como historia de tabernas, había que traer unha canción de tabernas, e que mellor que traer unha versión interpretada por bandas de taberna, como de Pogues, en menor medida de Dubliners, en la que tamén lle daban ben. E así tamén escoitamos a canción no seu contexto original. ¿Parece vos?
Sí, sí.
Imos a ver.
Kenny Mountains, I met with Captain Farrell, and his money he was counting. They first produced me pistol, and I then produced me rapier. Sing, stand, and deliver, for I am the bowl, the saber, muster, ring, the manu, the mana. Whack for the daddy-o, whack for the daddy-o, there's whiskey in the jar.
I counted out his money, it may have cut his pen.
Qué bonita!
No winners for it, never can be easy.
What's your ring, my new mana? Wake for the daddy-o, wake for the daddy-o, there's whiskey in the chair. I went up to my chamber, all for to take the slumber. I dreamt of gold and jewels, and sure it was no wonder. But Jenny threw me charges, and she filled them up with water, and sent for Captain Farrell to be ready for the slaughter. What's your ring, my new mana? Wake for the daddy-o, wake for the daddy-o, there's whiskey.
Sure. So early in the morning, before rolls the trouble, up comes a van of footmen, and likewise Captain Farrell, who was produced my pistol, for she stole away my rifle. I couldn't shoot my water, so a prisoner I was taken.
What's your ring, the Madonna, my dad? Wipe all the daddy-o, wipe all the daddy-o, there's whiskey in the jar. Can aid
in the army. If I can find a station in Cork or in Killarney, and if you'll go with me, we'll go roaming through Kilkenny. And I'm sure it'd suit me better than my own sporting ginny. Mushroom, go and do the madam. White ball, daddy-o. White ball, daddy-o. It's whistling in the chair. There's some take delight in the carriages of Rome, and others take delight in the honey and the bone. Well, I can take delight in the juice of the barley, and curling pretty fair maids in the morning, bright and early. Mushroom, go and do the madam. White ball, daddy-o. White ball, daddy-o.
Bueno, como seguro que escoitaste baixar e subir a música, era que eu estaba falando, pero que non estaba o micro aberto.
Pois mira, sigo de que iba a avisar, porque pensaba que isto estaba correndo.
Vou a contar outra vez. Resulta que nesta versión desta canción que conta a historia dun bandoleiro que está cantando desde a cadea e que di como lle roubou os cartos a un capitán inglés que se chama Capitán Farrell, foi no celebrar coa súa moza Molly, que o traizoa, e o día seguinte chega o Capitán Farrell con soldados para prendelo, pois hai versións nas que o Capitán Farrell morre e versións nas que non morre.
E a ti que te gusta máis?
A min gusta máis nas que morre, pero é unha cuestión así como... Bueno.
Eso por chamar a Capitán
Farrell.
Claro, e logo unha historia interesante, o tema que esta canción viaxou a América cos inmigrantes irlandeses e era moi popular nos tempos da Revolución Americana. O sea que non sería de extrañar escoitar con tres ou catro pintas de máis cantar isto a, eu que sei, a Benjamin Franklin.
Ai, podería ser. De feito, eu a historia esta, a verdad, que non, o sea, non sabía que era unha canción popular irlandesa, e de feito descubrí, no, nunha viaxe a Dublín, que o guía pois estaba chuzas e empezou a cantar esta canción, e entón nos explicou ali pois que non era de Tbilisi como pensábamos pois os que estábamos no autobús.
Non, é bueno, semella que é doado agarrarse, o sea, parar nun pub un tempo indeterminado, sobre todo no sur de Irlanda, bon, por as localizacións, que esa é outra cousa interesante. Hai distintas versións da canción e, por tanto, distintas versións das ubicacións que se citan, porque é unha canción como bastante descriptiva, que se pode ser en Cork ou non, que se pode ser en Kerry ou non, vai cambiando xeográficamente dependendo da versión. Pero vamos, temazo irlandés a tope.
Pues sí, señor.
Nunca más este, que esto está en el fondo. Luego, Jope, extrañame un poquito que íbamos a hablar de estamos hablando de tabernas, que no estamos hablando de las míticas tabernas como o Pony Pisador de Brie. Sin ir más longe, ou outras destas da Terra Media que
de Mos Eisley, a cantina de Mos Eisley.
A cantina de Mos Eisley de Alderán tamén. Aí che moitas,
moitísimas, pero só temos un programa, entón non daba pa tanto. Mira, precisamente antes que estábamos falando de da saga de Indiana Jones, a primeirísima da saga era unha das primeiras escenas, ¿no? Que sucedía isto nunha taberna e veía a típica pelexa de bar e ademais iniciada por unha grande bebedora.
Eso vou dicir unha cousa sobre a taberna de Star Wars. E que hai o caballero Jedi, que é algo así como un tío tope budista, e de pronto chega, corta dous tíos a cachos e non pasa nada.
Pois, Mendrellev, eu pensei que nos... Ah, bueno, nada, iba a decir que nos ibas falar doutra taberna, dos contos da taberna do Cervo Blanco, pero bueno.
Cervo Blanco, gran serie de contos escritos por Arthur Clarke, que é unha persoa que admiro moito no plano como escritor de ciencia ficción, non tanto no plano personal, por cousas que igual, no outro momento que teña máis momento para mal meter, mal meterei.
Bueno,
Mis compañeros e compañeiras, está soando a música da fin do programa. Chegamos aquí. Moito, moitísimo ánimo a todos os taberneiros, a todas as taberneiras, a toda esa xente que nos fai tan feliz, que eu creo que en breve, de verdade, que nos temos que poñer as pilas. Por favor, tende moito, moito sentidiño para que en nada poidan volver a abrir as tabernas do mundo e volvamos a morrear nas tabernas. Cando xa non haxa distancia social, entón será o momento do camarada Lamelón. Ata aquí, pois moitos bicos a todos e a todas. Beban vodka con moderación e con distancia. Querémolos e volvemos a escoitarnos nunha semana.